Genesisy toko fa raika amin'ny telopolo. Ny nantosiran'i Jakoba avy tany Mesopotamia hody any Kanana. Ary Jakoba nandreny teny ny zanakalahiny Labana nanao hoe, efa lasan'i Jakoba avokoa izay rehetra nananany raintsika, ary avy tamin'ny fananany raintsika no nahazony izao voninahitra rehetra izao. Ary hitan'i Jakoba ny tarehin'i Labana fa indro tsy mba miramirana taminy tahaka ny taloha izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Jakoba, modia any amin'ny tany ny razanao sy any amin'ny havanao ary hombanao aho. Ary Jakoba naniraka ka nampaka Andraely sy Lea hankany an-tsaha ho any amin'ny ondry amanosiny, ka nanao taminy hoe, hitako ny tarehin'ny rainareo fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha, fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ahy, ary fantatrareo fa tamin'ny heriko rehetra no nanompoko ny rainareo, fa ny rainareo efa namitaka ka efa nanova ny karamako impolo, nefa tsy navelan'Andriamanitra ahatonga loza tamiko izy. Raha nilaza hoe izy, ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry amanosy rehetra. Ary raha nilaza hoe indray izy, ny sadika rehetra ho karamanao, dia niteraka sadika ny ondry amanosy rehetra. Dia nalain'Andriamanitra ny fananany rainareo ka nomeny ahy. Ary rehefa mbi amin'ny andro izay nikambana ny ondry amanosy, dia natompoko ny masoko, ka hitako tamin'ny nofy, ary indro sadika sy mara ary sada ny lahy izay nikambana tamin'ny ondry vavy sy ny oso vavy. Ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy, ry Jakoba, dia hoy izaho, inty aho? Ary hoy izy, mba atopazo ny masonao ka jereo, fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin'ny ondry vavy sy ny oso vavy, satria efa hitako izay rehetra nataony Labana taminao. Izaho no Andriamanitry Betela, izay nanosoro anao tsangambato sy ny voadinao tamiko. Miaingah kehitriny, hiala amin'n'ity tany ity, ka modia ny mitany nahaterahanao. Ndia namaly Rahely sy Leaka nanao taminy hoe, mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-trano ny rainay? Tsy nataony toy ny vahiny va izahay? Fa efa namidiny izahay sady nohoany ny lalandava ny volanay rehetra. Fa ny arena rehetra izay nalain'Andriamanitra tamin'ny rainay dia anay sy any zanakay izany. Ko ankehitriny, izay rehetra nolazain'Andriamanitra taminao dia ataovy. Dia niainga Jakoba ka nampitengeniny ny rameva ny zanany sy ny vadiny. Dia nitondra ny ombiny sy ny ondry amanosiny rehetra izy, mba mifananana rehetra izay efa noariny, dia niomby amanondro izay efa azo ny tany Mesopotamia, mba akany amin'ny sakarainy any amin'ny tany Kanana. Ary Labana efa lasa nandeha nety ny ondry amanosiny, dia nangalarindraely ny sampindrainy. Ary Jakoba dia nangaladia tamin'ny Labana Sirianina, fa tsy nambarany taminy ny amin'ny handosirany. Ary nandositra izy ka nitondra ny fananany rehetra, dia niainga izy ka nihita ny ony, ary nizotra hankany atendrombohitra Gileada. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy nanambara tamin'ny Labana fa lasa nandositra Jakoba. Dia nitondra ny havany omba azy izy ka nanenjika azy lalaka fotoana, dia nahatratra azy teo atendrombohitra Gileada. Fa Andriamanitra nakeo amin'ny Labana Sirianina tamin'ny nofy no nialina ka nanao taminy hoe, tandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba na soa na ratsy. Ary Labana dia nahatratra ny Jakoba, ary Jakoba dia efa nanorona ny ilainy teo an-tendrombohitra. Ary Labana sy ny havany kosa nanoron-day teo an-tendrombohitra Gileada. Ary hoy Labana tamin'i Jakoba, inona izao ataonao izao? No dia nangaladia tamiko ianao ka nitondra ny zanako vavy toy ny babo azo tamin'ny sabatra? Nahoana nandositra mangingina ianao ka nangaladia tamiko? ary tsy nanambara tamiko ianao mba hanaterako anao amin'ny fifaliana sy ny hira amin'ny amponga tapaka sy ny lokanga, sa tsy mba navelanao hanoroka ny zanako lahy sy ny zanako vavy aho? Fa izao dia efa nanao adaladala ianao. Manan-kery hanisy ratsy anao ny tanako, fa Andriamanitra ny rainareo efa niteny tamiko halina ka nanao hoe, Tandremo, mba tsy asianao teny akory Jakoba na soa na ratsy. Ary ankehitriny raha mandeha tokoa ianao, satria manana ny tranony rainao indrindra ianao, nahoana no nangalarinao ny Andriamanitro? Dia nambaly Jakoba ka nanao tamin'ny Labana hoe, satria natahotra aho fa hoy izaho, angamba halainao ankiry amiko ny zanakao vavy. Izay ahitanao ny Andriamanitra aho dia aza velonina eto anatrehy ny avantsika savao izay ato amiko, ka entony ianao fa tsy fantatr' Jakoba fa rahely no efa nangalatra azy. Ary Labana niditra tao an-dainy Jakoba sy tao an-dainy Lea ary tao an-dainy ankizy ny roa vavy fa tsy nahita. Dia niala tao an-dainy Lea izy ka niditra tao an-dainy-drahely, fa efa nalain-drahely ny sampy ka nataony tao anatin'ny lasely ny rameva, dia nipetraka teo amboniny izy. Ary Labana dia nikaroka eran'ilay rehetra fa tsy nahita. Ary hoy Rahely tamin'ny rainy, azafady aho tompokolahy, fa tsy mahazo mitsangana eto anatrehanao aho satria azo ny fomba mbehivavy. Dia nikaroka fatratra izy fa tsy nahita ny sampy. Dia teritra Jakoba ka nifamaly tamin'ny Labana. Ary namaly Jakoba ka nanao tamin'ny Labana hoe, inona no heloko, inona no otako, no dia ny olo-mahaina nenjika ahy ianao? Fa efa nisavanao avokoa ny entako rehetra, koa inona ny fanaka avy tany an-tranonao hitanao tao? Apetraho eto anatrehy ny havako sy ny havanao izany hitsarany antsika roa lahy. Izao 20 taona izao no nitoerako tany aminao. Ny ondry vavinao sy ny oso vavinao tsy mba namotsitra ary tsy mba nihinana ny ondry lahy avy tamin'ny ondrinao aho. Izay voaviraviram-biby tsy mba nitoko tany aminao, fa izaho no nanolo azy. Teo an-tanako no nitadiavanao azy, na ny nangalarina andro na ny nangalarina alina. Noho ny atoandro maty ny ainandro aho, ary noho ny alina dia maty ny fanala, ary nandositra ny masoko ny toromaso. Izao 20 taona izao no nitoerako tany an-tranonao, fa 40 taona no nanompoko anao hahazoko azy mirahavavy zanakao, ary 9 taona kosa no hahazoko ny ondry amanosinao, ary efa nanova ny karamako 50 ianao. Raha tsy ny Andriamanitra ny raiko, dia Andriamanitra Abrahama, lay natahorana Isaka no nomba, dia ho nampandehananao maina tokoa aho ankehitriny. Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriko sy ny fisasaran'ny tanako ka nananatra anao halina. Dia namaly Labana ka nanao tamin'ny Jakoba hoe, ireo zazavavy ireo dia zanako vavy, ary ireo zazalahy ireo dia zanako lahy, ary ireo ondry amanosy ireo dia ondry amanosiko. Ary izao rehetra hitanao izao dia ahy avokoa, ary ahoana no ataoko an'io amin'ny reto zanako vavy na amin'ny zanany naterany? Ko ankehitriny avia hanao fanekena isika, dia izaho sy ianao, ka aoka ho vavolombelona amiko sy aminao izany. Dia nakavato iray Jakoba ka nanangana azy ho tsangam-bato. Ary hoy Jakoba tamin'ireo havany, manangona vato dia nakavato izy ka nataony antontany, ary dia nihinana teo anilan'ny antotam-bato izy rehetra. Ary nianaran'ny antotam-bato dia nataony Labana hoe, zegarasa adota, fa Jakoba kosa nanao azy hoe, galeda. Ny zegarasa adota sy galeda dia mitovy ihany ny dikany, atotam-bato vavolombelona. Ary hoy Labana, ity atotam-bato ity no vavolombelona amintsikan'io, izany no nanaovan'ny anarana hoe galeda. Ary nataony hoe mizpa na fitazanana ihany koa izy, fa hoy izy, Jehovah hitazana asianao rehefa tsy mifankahita isika. raha tahiny ampahorony zanako vavy ianao na hanambady afa-tsy ireo zanako vavy ireo ihany, tsy misy olo eto amintsika fa indro Andriamanitra no vavolombelona amintsika. Ary hoy indray Labana tamin'i Jakoba, indro ity atotam-bato ity ary indro ity tsangam-bato ity izay nahoriko eto anelanelantsika izaho sy ianao, dia aoka ho vavolombelona ity atotam-bato ity ary aoka ho vavolombelona ity tsangam-bato ity mba tsy hoarako ity atotam-bato ity hankany aminao, ary mba tsy hoaranao ity atotam-bato ity sy ity tsangam-bato ity hankaty amiko kosa hanisy ratsy. Ny Andriamanitra i Abrahama sy ny Andriamanitra Naora dia Andriamanitra ny raina izy mirahalahiny hitsarantsika. Filay natahorany Isaka rainy kosa no nianianan'i Jakoba. Dia namony zavatra atao fanatitra teo an-tendrombohitra Jakoba ka nanasa ny avany mba hahinan-kanina. Dia nihinana izy ka nitoetra teo an-tendrombohitra nandritra ny alina.